наприклад, контролю над уладами, а каб пытанне, локальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж контроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння. Разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Выслухалі размову экспертаў свабоды. Сёння ў гутарцы за круглым сталом бралі ўдзел сацыёляг Сергей Нікалюк і метадоляг Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карвалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы.
Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартусіка ў мястэчка Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато?
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, нет. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэтая мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў Паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда. і платили золотом батьку. І от батько за ті гроші построїв дом.
А його не зачепило у 39-му році?
Зачепило.
Уж на бути наставником у 39-му році.
Да, ще дом, де кімечу вівся, то ж враг совєтської власті був злейший. А ще й фотограф був на всю округу. І радіо змастерив з наушниками, у ні в кого не було. І велосипед некий там собрав, усе. Так ото ж вельми був страшний враг, хоч і віддав і сараї, і свої плуги, борони, все, саме перший в колхоз. І вже ми зібрали клунки, все, тільки вже везти нас хотіли в Сибір ті куди.
Вам вже сказали, що вас повезли?
Сказали, да-да-да, вже ми були готові. Але у батька було багато друзів, і врачі, і вчителя, і от їх заступництво помогло, що нас оставили в покої.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, приехали з району, проверка, кажуть, ну, яще так ніколи красиво не отремонтировали школу, як на той раз.
А это в якому році було?
Это було вот 20 год назад. Потом в газете у нашем краї появилася статья, що будуть перестраивать цей Радзівілаўский палац, каб був таким виде, як він був при Радзівілу. Тут же ту жесть, що начали перекривать, розкрали. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены исчезли, недзе люстра, все зруйновали. И никто не ведает, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна, б не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўскую, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, да кока б не рос сарняк. У аграде тую плітка і вылажылі, прытом с учыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прападзіў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дмітер Бартусік розказує про свої зустрічі з жихарами Паланечки.
Мужики пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужики яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсора. Може, які я те самий, каб об'явився Радзівілаўський потомок, може, каб дав копійку, то, може, що зробили б большевики, а так? Зачем було винімати окна? Ну, хай там пол где-то подгнівили, где-то что-то на потолке стропило, но окна, двери все здорові, там же сотні дверей, сотні окон. Это ж все растащили. Это, слава Богу, что еще вот крышу накрыли, то, а так стены уже развалились бы уже. Такой... Парк тут був при этом палаці, такой парк, стави, все, висажено дерев'я, все. Ну, в 39-му году тут все спилили, знищили. Ну, як освободили нас, ну. Бери, что хочешь, вазами с этого майонтка возили ковры, зеркала, картины, там же ж было, як у Нечвижи примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Унутры палац выглядае як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, У 1845 годзе выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тэрэса Дамінікаўна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тэрэса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж яго ўсё ж такі разабрала?
Разбіла это здание Мацковскае. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УПС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем. Две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары. Все рвали, полы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, али буквально, вот вы что сейчас даже испугались. Я не могу туда заходить, я там працавала, я не могу туда заходить, вы понимаете. Я вот издали такого, как зараз вот такого я вот трохи вижу, а если так, я не могу. Потому что моя душа болит, я со всеми с ним перуалася. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й класы паланэцкай школы Катя Козлова, вырашыла звярнуць увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
И кому вы написали?
Президенту.
И атрымалі хоць нейкі адказ ад
іх? Да, но атрымала ад райисполкома.
А ад яго асабіста нічога не прыйшло? Вы расчараваліся ці
не? Не, я наоборот была рада, што мне з райисполкома мяне прыслалі. Ну, яны написалі, што денег няма, каб пабудаваць гэта здание, але рашаецца вопрос, каб пабудаваць. І сказалі, што яшчэ прышлюць адно пісьмо.
Вы его чакаеце?
Да.
Ну, і будзеце далей воюваць за палац?
Да.
Прагучалі нататкі нашага корэспандэнта Дзмітра Бартусіка, які пабываў у мястэчку Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне. Ну а зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Наваправдзе Круглянскага раёну. Улада дыктуе сваёй у гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со «Свободой».